anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem și astăzi din studioul postului de radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor. În întâlnirile anterioare am discutat despre emoțiile negative pe care le încearcă cei mici în primilor ani. Mare ne-a fost mirarea să descoperim că și ei, deși sunt la început de drum, sunt stresați. Ce se poate întâmpla dacă cei mici experimentează prea mult stres în viața lor?
Aș vrea să răspund la această întrebare în contextul ultimelor noastre discuții despre cei trei mari giganți emoționali care afectează viața copiilor. Emoțiile precum teama, gelozia și altele de genul acesta creează stres copiilor. Când copiii experimentează prea mult stres în viața lor, aceasta conduce la o altă emoție profundă și de lungă durată pe care o numim întristarea. De fapt, este o stare de spirit la un moment dat și anumite disfuncții fiziologice în viața copilului. De exemplu, când o criză, ca aceea pierderii cuiva drag, lovește existența, viața unui copil, atunci totul în mintea lui, în sufletul lui, este un fel de, spunem noi, un talmeș-balmeș de emoții supărătoare, de emoții care creează stres. De aceea, foarte curând, va putea observa în viața copilului semnele întristării. De aceea este foarte important ca părinții să cunoască aceste semnale de avertizare care apar în viața unui copil și care indică existența unei întristări, a unei suferințe emoționale. În același timp însă, trebuie să fim conștienți de faptul că apariția unuia sau a două semne dintre acestea nu înseamnă neapărat că trebuie să mergi imediat la un psiholog. Nu trebuie să te panichezi dacă semnalezi doar un semn sau două. Totuși, câteodată, aceste lucruri sunt legate de vârstă și vor dispărea odată cu maturizarea. Pe parcursul creșterii, dezvoltării, copilul trece prin astfel de etape de întristare trecătoare. Se rezolvă de la sine. Însă dacă observi mai multe astfel de semne ale întristării și ai sentimentul ca părinte, ca unul care îți cunoști copilul, ești aproape de el, știi care este viața lui, care este direcția lui, dacă ai sentimentul că ceva nu este în regulă, este bine să consulți un specialist. Deci aș concluziona spunând că existența sau experimentarea unui stres prea mare, prea îndelungat pentru un copil va conduce la o stare de întristare.
Ce anume poate să provoace probleme emoționale unui copil?
Suferința emoțională profundă a unui copil, și spun profundă pentru că așa suferințe emoționale pot fi frecvente în viața oricărui om. Și aici vorbim despre o stare care ajunge să caracterizeze, să pună stăpânire pe viața copilului. Deci o suferință profundă poate fi provocată prin lucruri pe care adulții le-ar putea socoti semnificative. Și am să dau exemple. Când părintele se întoarce acasă după o perioadă mai lungă de absență, sigur, perioada aceasta lungă de absență, normală pentru părinte sau pentru soție, chiar dacă este mai dificil de trecut prin ea, pentru un copil poate fi o cauză care poate genera o stare de întristare, de suferință profundă. În același timp însă, un părinte care stă mult acasă, un concediu, și trebuie să se întoarcă din nou la lucru, aceasta poate provoca, ceea ce pare normal pentru adult, poate crea o suferință profundă pentru copil și îl poate scoate din ritmul său normal. Sau când, de exemplu, bunicii au venit pe la ei, i-au vizitat și după o anumită perioadă trebuie să plece. Și aceasta poate crea o stare de întristare profundă copilului. Deci, în concluzie, lucruri nu foarte semnificative pentru noi adulții, dar foarte importante pentru ei. Acestea pot crea, deci trebuie să fim atenți și să încercăm să vedem lumea din perspectiva lor.
Care ar fi semnele suferinței emoționale a copilului?
La capitolul acesta, specialiștii ne prezintă o lungă listă de semne care se constituie în indicii cu privire la suferința emoțională a copilului. Iată care sunt acestea. În primul rând, nervozitate și iritabilitate extremă. Evident că orice ființă umană trăiește stări de nervozitate, de scurtă sau de lungă durată. Aici ne referim în mod special la stările de lungă durată. E o stare permanentă de nervozitate. E ceea ce spunem noi că nu mai poți să intri în voie sau este deranjat de orice. Este un semnal că are o emoție profundă de durere, suferință, iar aceasta se constituie ca un semnal că lucrurile nu merg bine. Un alt indicator, un alt semnal, incapacitatea de a se relaxa sau odihni sau intrarea în necazuri chiar înainte de a dormi. Deci copiii care experimentează această suferință profundă nu au capacitatea de a se mai odihni, de a se relaxa, sunt tot timpul agitați. Și chiar înainte de a merge la culcare, fac anumite lucruri, niște boacăne, da, intră în niște necazuri, care tulbură somnul care va urma, tulbură relațiile, merge la culcare supărat, relații încordate. Putem vorbi de asemenea despre neatenție excesivă și tendința spre distragere. Sigur, copilăria este caracterizată de neatenție, dar vorbim despre o neatenție excesivă, aproape că niciodată nu este atent la ceea ce-i comunici, la ceea ce este în jurul lui, da? Sau tendința de distragere, se retrage în colțul lui, în camera lui, nu comunică prea mult, e undeva în lumea lui. Este iarăși un semn care poate descoperi suferința din viața copilului, supărarea. Indiferență sau visare cu ochii deschiși. Dacă mai faci asta, o să-ți... și nu reacționează. Nu-l deranjează că o să-i faci. E indiferent. O să-ți dau ceva dacă tu o să faci. Și el nu reacționează. E indiferent. E un semnal. Sau tendința, spuneam, de a visa cu ochii deschiși. E aici, dar nu e aici. Deja privește în gol, e cu tine fizic, dar nu este cu sufletul. Putem vorbi de asemenea despre frecvente crize de țipete neprovocate, de smiorcăială, de porecle răutăcioase pe care le dă altora și toate acestea la un loc iarăși constituie un semnal că ceva este în regulă în viața copilului. Ați observat probabil că cei care ne ascultă știu că un copil se mai smiorcă așa din când în când, dar o smiorcăială de aceasta continuă la orice e o stare dintre aceea de plângăcios cam tot timpul, e un semn că are o suferință copilul acesta, ceva nu este în regulă în viața lui sau faptul că e răutăcios cu alții, le pune tot timpul porecle. Sigur, noi am putea să spunem un copil rău, dar e posibil ca să aibă o emoție negativă, supărarea în viața lui, care să-l conducă la comportamente de felul acesta. Putem vorbi apoi despre pierderea interesului în ceea ce este în jurul lui și în relația cu alți copii. Nu mai este interesat de groapa de nisip unde se juca înainte, de jucăriile, de televizor, nu-l mai atrage ceea ce este în jurul lui. Și nu mai este atras nici măcar de prietenii lui. E un semnal, ceva e în regulă când un copil face lucrul acesta, iar în regulă e posibil să fie tocmai suferința profundă, întristarea pe care o experimentează. Putem aminti de asemenea despre rușine neobișnuită. Dintr-o dată se rușinează de tot felul de lucruri care nu-l caracterizau înainte. Liniște. E prea multă liniște în viața lui. Este exagerată. Refuzul de a discuta sau de a colabora. Comportament sofisticat, nu știi de unde să-l iei și unde să-l lași, cum să ajungi la el. Întortocheat, da. Nu discută, nu vrea să colaboreze. Apoi aș aminti supărare extremă, stare sufletească negativă, pierderea râsului, a zâmbetului. În general, un copil nefericit. Citești întristarea pe fața lui, este foarte evidentă. Este supărat, nu știi pe cine, nu știi pe ce, dar este, se vede. Supra-neliniștit, adică foarte agitat, cu privire la ceea ce așteaptă sau cu privire la drepturi, foarte irascibil că mi s-a încălcat un drept sau un drept imaginat de el. I-ai promis ceva, e agitat până nu primește, nu se liniștește. E și acesta un semnal. Frecvent se ascunde. Sau are tendința de a fugi. când vede pe cineva. Nu vrea să stea în preajma altora. Și acesta este un indicativ, un semnal. Agresiune repetată prin cuvinte și fapte. Este agresiv cu ceilalți, verbal, dar și în fapte. Distruge, în special când se răzbună. Aruncă, fărâmă, calcă în picioare. Crize frecvente de țipete sau pierderea controlului pentru lucruri mici. De ce faci caz pentru lucrul ăsta? E mic, dar el nu mai are control. Se pierde cu firea pentru lucruri mici. Frecvente plângeri cu privire la dureri fizice. Poate provoca chiar dureri fizice, ca cele de stomac, de cap. Temeri neobișnuite și iraționale. Am vorbit cu ceva timp în urmă despre frica în viața unui copil și am spus că este unul dintre cei trei giganți emoționali. Dar aici vorbim despre temeri neobișnuite, iraționale, cu adevărat. Personalitate pronunțată, comportament schimbător și uneori chiar gângăveală. Dar vorbește așa, monosilabic și gângav. Bosunflat, mânie, refuzul de a fi liniștit. Ticuri nervoase, cum ar fi subtul buzei, linsul buzelor, balansatul picioarelor, mușcatul buzelor, mestecatul hainelor, ia colțul cămășii, mâneca bluziței și o mestecă, răsucitul părului, clipitul repede, ticuri din acestea nervoase care denotă o stare de frământare emoțională. Și în fine, aș aminti un ultim lucru, pentru copiii care merg la școală, scăderea notelor, minciună repetată sau chiar furtul. Toți aceștia sunt indicatori, sunt semnale că în viața copilului se întâmplă ceva serios, iar lucrul care se întâmplă este foarte posibil să fie o supărare profundă, o durere adâncă.
Mă gândesc la faptul că în momentul în care copilul are o stare negativă continuă, părintele mai degrabă este nemulțumit și încearcă să lucreze asupra reacțiilor copilului, asupra faptelor lui, fără să se gândească să-și canalizeze atenția pe interiorul copilului. Cam așa suntem noi structurați, părinții, să vrem să fie faptele bune, că ce mari dureri poate să aibă un copil?
Este adevărat că și prejudecata aceasta că un copil e prea mic pentru dureri mari, realitatea este însă că, așa cum am spus, lucrurile mici, care pentru noi sunt neînsemnate, pentru el reprezintă surse mari de durere. Și aceasta este un posibil răspuns. Al doilea lucru la care mă gândesc vine din influența pe care o are societatea asupra noastră. Suntem învățați să privim lucrurile până la un anumit nivel. Adică să nu intrăm în profunzime, să credem ceea ce ni se spune și atunci începem inconștient să percepem lumea doar superficial la nivelul suprafeței și să încercăm să rezolvăm lucrurile doar la nivelul acesta. Un al treilea factor care ne poate conduce aici este un program supraaglomerat care vine tot din trendul acesta al vieții, din goana aceasta continuă și din motoul pe care îl avem, nu am timp, nu am timp. Absența timpului de care ne plângem, sigur că ne forțează, ne împinge să nu luăm în serios lucrurile și să încercăm să cosmetizăm. Adică, da, vreau un copil cu minte, dar nu sunt dispus să mă cobor adânc în viața lui, să nu fiu nici un părinte căruia nu-i pasă, dar nici nu pot să-ți iei atât de mult timp, pentru că am și lucruri, în definitiv, mai importante. Și acum intrăm în al patrulea factor care contribuie la această abordare, și anume că educația copiilor noștri nu mai este o prioritate. Înaintea lor stă profesia, înaintea lor stă distracția și alte lucruri, pe când educația copilului este o prioritate cu adevărat. Trebuie să fie un subiect de alertă pe agenda unui părinte. Apoi, faptul că nimeni nu ne-a învățat cu privire la psihologia copilului, nu ne-a conștientizat cu privire la lucrurile de felul acesta. De vedeți, toți acești factori sunt împotriva noastră și ne fac să abordăm lucrurile la nivel superficial, să adâncim criza în viața copilului și uneori să lăsăm o amprentă negativă pentru toată viața în sufletul lui.
Astfel sunt lucrurile. Ce anume avem noi de făcut? Oare aceste lucruri trec de la sine sau trebuie să acționăm?
Aș răspunde foarte scurt și am să mă extind pe parcursul discuțiilor noastre. Aș răspunde prin următoarea maximă. Este mai ușor să construiești, să dezvolți sănătatea emoțională a unui copil decât să repari un adult cu probleme. Prin aceasta vreau să spun că pentru părinți ar trebui să fie o prioritate rezolvarea problemelor emoționale ale copiilor noștri. De ce? Specialiștii în domeniul psihologiei umane au descoperit în ultimul timp că marile probleme, nefericiri din viața unui om și din relațiile lui vin tocmai din incapacitatea de a gestiona stările lui emoționale. Noi tindem să rezolvăm totul la nivel rațional, însă marile noastre probleme uneori sau de multe ori vin din stările emoționale pe care le trăim. Ori este foarte important să învățăm pe copiii noștri de la vârste timpurii să-și gestioneze emoțiile, să vorbească despre emoțiile lor și să încerce apoi să le abordeze principial. Dar ei trebuie învățați să vorbească despre emoții, să-și le recunoască, să înțeleagă că nu există vinovăție într-o emoție, ci doar în felul în care te raportezi la emoția respectivă, felul în care alegi să o exteriorizezi, să o gestionezi. Deci e foarte important. Ceea ce nu facem la vârsta aceasta timpurie, vor fi nevoiți psihologii, consilierii, terapeuții să facă mai târziu. Și ceva mult mai negativ, majoritatea suntem într-un context românesc, nici nu trec pe aici vreodată și trăiesc într-o stare de disconfort, să nu spun mizerie emoțională și cu relații distruse, fără să știe de unde vin lucrurile acestea, fără să aibă capacitatea, pentru că n-a învățat, să depășească aceasta. Ar vrea, dar au un foc ascuns, o stare emoțională incapabil să o controleze și să știe ce să facă cu ea.
Emoțiile copilului se pot observa? El se manifestă într-un fel ciudat sau stă în banca lui?
Pentru că acești giganți emoționale, aceste stări emoționale, cum ar fi anxietatea provocată de prea mult stres, este invizibilă, de aceea uneori este și greu de tratat. Vedeți, dumneavoastră, nu poți vedea emoțiile. Poți vedea fața cuiva, dar nu poți vedea o emoție. Am văzut emoția respectivă. Nu, ea se manifestă prin anumite semne, dar emoția în sine nu o poți vedea. Emoțiile, spunea cineva, sunt asemenea vântului. Nu-l poți vedea, dar poți vedea copacii unduindu-se în bătaia lui și praful care ți este adus în ochi. De asemenea, poți vedea și distrugerile cauzate de vânt. Un copac dezrădăcinat, un acoperiș de casă luat. Deci nu poți vedea emoția în sine. Dar e foarte important să știi care sunt semnele fiecărei emoții. Un om întristat, cum se comportă? Vorbeam de copil, da? Privirea în gol, se ascunde, ticuri nervoase și alte lucruri de genul acesta. Deci, dacă n-ai învățat să asociezi semnalele cu emoția respectivă, nu vei ști ce să faci. Vezi că ceva e în neregulă, dar nu vezi emoția respectivă. Nu știi care este emoția și atunci tragi concluzii greșite. E rău. Nu vrea. E încăpățânat. Da? Sau știu eu ce alte concluzii de genul acesta mai putem trage. Deci e foarte important să înțelegem că emoțiile sunt ca vântul. Nu pot fi văzute, dar pot fi simțite, percepute efectele. Nu poți vedea deci vântul, dar datorită semnului poți ști că este acolo. Nu poți lupta cu ceva care este invizibil, dar semnele disconfortului emoțional te pot alerta de prezența unui gigant emoțional care lucrează undeva în viața copilului tău. Iar odată ce este identificat acest gigant emoțional, această emoție, poți face ceva pentru a reduce emoția la cote normale. Ca să înțelegi cum se face aceasta, uneori sau de multe ori, ai nevoie și de puțin tică, măcar psihologie, a copilului.
Care este principiul după care ar trebui să ne ghidăm în viață atunci când este vorba despre experimentarea emoțiilor?
Cred că principiul pe care îl putem extrage este foarte legat de ceea ce tocmai am spus, și anume că nu poți controla unde și când o emoție își va face apariția. Nu poți controla lucrul acesta. dar poți controla modul în care o poți manifesta. Deci cea mai mare sarcină a noastră în relație cu copiii și în relația cu propria noastră ființă este să înțelegem că emoțiile vin. Nu ne întreabă, nu bat la ușă. Ele vin. Dintr-o dată te trezești într-o stare de tristețe sau într-o stare de nervozitate. Este. O vezi. Ce faci cu ea? Asta este marea ta provocare. Ce faci cu această emoție? Cum o vei controla? Și aici este un întreg proces, o întreagă discuție despre cum poți să gestionezi starea emoțională. Să o negi nu ajută la nimic, ea rămâne acolo. Chiar dacă pe termen scurt reușești să o depășești, pe termen lung va reveni și uneori se întoarce clonată, dar foarte bine antrenată, echipată ca să-ți facă probleme. Deci negarea nu este o cale. Recunoașterea, discutarea, identificarea cauzelor, încercarea de a înlătura cauzele și abordarea unui anumit comportament care să fie, nu fie destructiv, ci care să fie rațional, să caracterizeze niște creștini care umblă nu mânați de fire, ci de Duhul lui Dumnezeu.
Specialiștii spun că pentru a înțelege cum trebuie să diminuăm emoțiile negative, este nevoie să cunoaștem așa numita psihologie a icebergului.
Sigur, această psihologie a icebergului este un răspuns, dacă vreți, la felul în care gestionăm emoțiile. Ce înseamnă, de fapt, ce presupune această teorie a icebergului? Ca să scape de comportamentul nedorit, cei mai mulți părinți atacă pur și simplu comportamentul, așa cum dumneavoastră spuneați mai devreme. Dar părinții educați, puternici, care s-au documentat, au învățat, își vor lua timp să privească dincolo de acțiuni și să descopere emoția care a cauzat problema. Un părinte n-ar trebui să cadă în capcana de a trata problemele de suprafață în timp ce adevărata cauză este ascunsă. Trebuie să te instruiești în modelul icebergului. De fiecare dată când copilul face ceva, întreabă-te ce este în spate. Și aici intră în joc, în discuție, teoria icebergului. Întotdeauna, partea cea mai semnificativă a icebergului, așa cum majoritatea dintre noi știm, este ascunsă sub apă. Nu ceea ce se vede este cea mai semnificativă parte. La fel și în viața unui copil. Nu ce se vede este cel mai semnificativ. Ce nu se vede este cel mai semnificativ. Când privești un iceberg, nu ești de prima dată conștient de ceea ce se află sub apă. Vezi, e o bucată de gheață, mai mare sau mai mică. Nu te gândești ce s-ar afla sub apă. Dar când ai citit mai multe despre iceberguri, începi să te gândești. Dacă încerci să elimini icebergul prin eliminarea părții superioare, să presupunem că ai lua ceva, un fierăstrău, ai tăia-o, ai pili-o, partea nevăzută își va modifica poziția, da, ceea ce se află sub apă, și va apărea un alt vârf. Acest lucru se întâmplă și cu comportamentul copiilor. De multe ori observ comportamentul copiilor și sub impresia propriilor emoții, pentru că nu-ți place, încerc să le distrugi. Deși aceasta reprezintă doar vârful de icebergului, prea mulți părinți nu fac altceva decât să încerce să îndepărteze aceste comportamente. Dau o palmă, țipă, amenință, încercând să schimbe ceva. Câteodată au succes și comportamentul se schimbă, dar de cele mai multe ori părinții prin aceste reacții nu dezamorsează emoțiile ascunse care au cauzat comportamentul. Iar rezultatul va fi format din alte comportamente nepotrivite care vor ieși la suprafață. O nouă parte urâtă a icebergului se va face vizibilă și acest al doilea comportament poate fi chiar mai rău decât cel original. Deci iată în ce constă teoria icebergului și ce ne învață. Să nu ne lăsăm atrași în capcana de a trata ceea ce se vede, ci de a încerca să înțelegem ce se află dedesubt, ceea ce cauzează comportamentul respectiv.
Ce se întâmplă dacă emoțiile copilului nu sunt observate de timpuriu? Dacă nu ești atent la semnalele pe care le aruncă?
Dacă ca părinți, ca educatori, dar în mod special ca părinți, nu recunoaștem sau nu ne luăm timp să recunoaștem din timp emoțiile din viața unui copil prin semnalele pe care ei le transmit, acestea vor crește, vor deveni tot mai urâte, hidoase, până când se vor transforma în acțiuni teribile, în comportamente care ne vor uimi, ne vor șoca. E foarte important să fim atenți, să nu trecem peste aceste semnale care ne indică existența unei probleme emoționale profunde.
S-ar putea să trecem în extrema cealaltă și din orice să intuim în comportamentul copilului o problemă și să devenim supărători pentru el?
Sigur că am putea să ajungem aici. Noi vorbim, ca să înțelegem mai bine, vorbim despre semnale care rămân în viața copilului pentru câteva zile, pentru săptămâni. Aceștia sunt indicatori profunzi. Sigur că și pe termen scurt lucrul acesta poate fi valabil. Adică un copil are o emoție profundă de supărare care îl face să fie bosunflat. Eu consider că este irațional ca el să fie bosunflat, care tot ce-i trebuie. Da? Și fie țip la el și spun să iasă din starea asta sau te mir ce alt comportament am și nu-l ajut. Dacă mi-aș fi luat timp să stau de vorbă cu el, să intru în viața lui, aș fi descoperit că s-a întâmplat ceva care l-a aruncat în această stare și pe care el o exteriorizează prin bosunflare. Deci pot fi semnale pe termen scurt și pe termen lung. Cele mai periculoase sunt cele pe termen lung care nu sunt luate în seamă. Unele din acestea trec ușor, dar cele pe termen lung riscă să se transforme în comportamente cu adevărat nocive.
Fără imaginare să iubesc necetat pe acela ce viața mi-a dat. Că a fost liberat de povara așa grea, sufletul meu mâhnit și zdrobit.
Dăruiește-mă
viitoare vom afla ce trebuie făcut atunci când remarcăm emoțiile copiilor. De asemenea, vom începe să învățăm să lucrăm cu dușmanii noștri cei mai mari, emoțiile negative. Dar vom afla cum putem să-i ajutăm și pe copiii noștri să îndepărteze emoțiile negative care îi copleșesc. Până atunci, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu vă doresc zile senine alături de cei dragi.